اليوم للصلاه الاثنين هم موجودين بالسلطه هم رئيس وزراء جديد وزير دفاع جديد رئيس اركان جديد
החלטנו להשיב מלחמה שערה ונסיים אותה כאשר יוסר האיום מעליכם.
אני בנصحון قبل الساعة 8 يجتمعوا يسألوا الرؤساء السابقين والوزراء السابقين عن تجربتهم بلبنان.
אנחנו ננצח. אנחנו ננצח.
ראש הממשלה אחראי לכך שמטרות המערכה לא נקבעו בבהירות ובזהירות, וכי לא נבחן בצורה מסודרת היחס בין יעדי המערכה והדרכים שננקטו להשגתם.